รรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสและผู้แทนจากสภาที่ปรึกษาประธานาธิบดีว่าด้วยการทำธุรกิจในแอฟริกาประกาศข้อตกลงมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์กับภาคเอกชนระหว่างภารกิจเยือนแอฟริกา4ประเทศครั้งล่าสุดโดยสมาชิกสภาที่ปรึกษาคาดการว่าจะมีการทำข้อตกลงอีกกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่วันจากนี้4ประเทศที่เป็นจุดหมายการเยือนของรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐในครั้งนี้คือเอธิโอเปียเคนยาไอวอรี่โคสต์และกาน่าที่ซึ่งรัฐมนตรีรอสได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมนตรีการคลังของกาน่าเพื่อกระชับความร่วมมือทางการค้าระหว่าง2ประเทศโดยก่อนหน้านี้รองรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐกิลเบิร์ตแคปแลนก็ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลเอธิโอเปียและเคนยาเช่นกันที่กาน่ารัฐมนตรีรอสได้นำคณะผู้แทนสหรัฐเข้าพบประธานาธิบดีนานาอากูโฟอักโดและคณะรัฐมนตรีด้านการค้าการคลังและพลังงานของกาน่าส่วนที่เอธิโอเปียเคนยาและไอวอรี่โคสต์รองรัฐมนตรีแคปแลนได้เป็นผู้นำคณะผู้แทนอเมริกันในการพบเจรจากับคณะผู้นำรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศเหล่านั้นนอกจากนี้คณะผู้แทนสหรัฐยังได้ประชุมร่วมกับผู้นำธุรกิจและผู้แทนบริษัทอเมริกันที่ทำธุรกิจอยู่ใน4ประเทศในแอฟริกาดังกล่าวด้วยคณะผู้แทนสหรัฐยังได้พบกับเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการให้เงินกู้ของธนาคารดังกล่าวในทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับบริษัทอเมริกันในการจัดทำข้อตกลงการค้าในแอฟริกาข้อตกลงความร่วมมือต่างๆที่มีการลงนามระหว่างการเยือนแอฟริกาครั้งนี้ถือเป็นโครงการสำคัญในภาคธุรกิจหลักของเอธิโอเปียเคนยาและกาน่าเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศเหล่านั้นในระยะยาวซึ่งรวมถึงการจัดให้มีการประชุมซึ่งภาครัฐจะสามารถจัดการและแก้ไขปัญหาท้าทายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของบริษัทอเมริกันใน3ประเทศนี้ด้วยรัฐมนตรีรอสกล่าวว่าสหรัฐกำลังสร้างความก้าวหน้าในแอฟริกาและจะเป็นคู่ค้าที่แข็งแกร่งและมั่นคงในระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่พึ่งพาเงินช่วยเหลือไปเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการค้าโดยการสร้างแนวทางใหม่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายในระยะยาว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorials voa washington dc 20237 usaท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial
สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีพอมเปโอจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและจีนขู่ใช้มาตรการทางภาษีตอบโต้สหรัฐสินค้ากว่า 5,000 รายการนะครับรายได้ของโรงแรมหรูของครอบครัวทรัมป์ที่นิวยอร์กเติบโตดีเพราะว่าได้ลูกค้าจากซาอุดิอาระเบียและการศึกษาสุนัขที่น้ำหนักเกินขนาดเพื่อที่จะรู้มากขึ้นเกี่ยวกับโรคอ้วนในมนุษย์นะครับนอกจากนั้นแล้วเช่นเคยครับเราจะทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้และติดตามการคุยภาพยนตร์วันนี้นะครับหนังคริสโตเฟอร์โรบินเรื่องราวของเด็กน้อยที่เติบใหญ่กับเพื่อนกลุ่มหมีผู่นั่นเองครับปิดท้ายด้วยเพลง I'm a Mess ของ BB Rexha อย่าลืมติดตามครับครับคุณทรงพจน์ครับ
ครับ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเยือนเอเชียอยู่
ใช่ที่สิงคโปร์ก็จะเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมอาเซียนด้วยนะครับซึ่งก็การประชุมจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือสุดสัปดาห์นี้คือวันเสาร์แต่ว่าในวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีพอมเปโอได้พบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหวงอี้นะครับก็มีการเจรจากันในหลายประเด็นโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการทางด้านภาษีที่ทั้งสองประเทศเนี่ยตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาแต่ในขณะที่มีการหารือกันกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนอยู่ที่สิงคโปร์นะครับทางกระทรวงการคลังสหรัฐก็ได้ออกมาประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับต่อธนาคารของรัสเซีย1แห่งที่ช่วยให้เกาหลีเหนือหลีกเลี่ยงมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติแล้วก็ยังลามไปถึงบริษัทจีนอีก1แห่งด้วยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวพันกับโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางเช่นกันกระทรวงการคลังสหรัฐระบุนะครับว่าธนาคารที่มีชื่อว่า Agrosoyuz Commercial Bank ในกรุงมอสโกทำธุรกรรมการเงินกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือชื่อว่านายฮานจางซูนะครับซึ่งมีชื่ออยู่ในบัญชีดำของรัฐบาลสหรัฐเขาอยู่ในฐานะผู้อำนวยการธนาคาร Foreign Trade Bank หรือ FTB ของเกาหลีเหนือสาขากรุงมอสโกนะครับซึ่งก็มีส่วนสนับสนุนโครงการขีปนาวุธและนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางนั่นเองนอกจากนี้กระทรวงการคลังสหรัฐก็ยังได้มีคำสั่งนะครับใช้มาตรการลงโทษกับบริษัทตานตงซงเจิ้งอินดัสทรีแอนด์เทรดซึ่งเป็นบริษัทจีนที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร FTB ที่ว่านี้ด้วยนะครับสำหรับที่สิงคโปร์นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอนอกจากจะพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้เดินทางไปเยือนมาเลเซียแล้วก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีมหาธีร์มูฮัมหมัดซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐคนแรกนะครับที่ได้เข้าพบกับมหาธีร์หลังจากที่มหาธีร์ชนะการเลือกตั้งต่อจากสิงคโปร์รัฐมนตรีพอมเปโอก็จะเดินทางไปยังอินโดนีเซียนะครับก็ถือว่าเป็นการเยือน3ประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่จะเดินทางกลับสหรัฐนะครับคุณรัฐพล
ครับเมื่อกี้นี้คุณของพูดถึงเรื่องการใช้มาตรการลงโทษขนาดนี้เรื่องสงครามการค้านี่เป็นประเด็นร้อนนะครับล่าสุดครับทางการจีนก็ได้ขู่ครับว่าจะเพิ่มมาตรการภาษีต่อสินค้านำเข้าจากสหรัฐคิดเป็นเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์นะครับเป็นการขู่บอกว่าจะทำเช่นนี้ถ้ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นยังคงจะใช้มาตรการภาษีต่อจีนต่อเนื่องนะครับคือเป็นการดูพฤติกรรมของรัฐบาลกรุงวอชิงตันนะฮะสินค้าที่เข้าขายซึ่งอาจจะโดนมาตรการภาษีของจีนในครั้งนี้นั้นมีสินค้าหลายประเภทนะครับรวมกันก็ 5,200 กับอีก7ชนิดโดยที่ระดับอัตราภาษีที่จีนเตรียมตั้งไว้สำหรับสินค้าสหรัฐนั้นมีตั้งแต่ 5% 10% 20% และ 25% นะครับ
ครับ
คำขู่นี้มาจากเอกสารหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีของจีนครับ ก่อนหน้านี้ครับรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ขู่จีนเช่นกันว่าจะเพิ่มการใช้ภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สภาของสหรัฐนั้นก็ได้ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งเป็นกฎหมายด้านกลาโหมแต่ว่ามีผลกระทบต่อเรื่องการค้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนะครับเป็นเรื่องธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงและในวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับรัฐบาลของกรุงปักกิ่งก็ได้ใช้มาตรการควบคุมความมีเสถียรภาพของเงินหยวนหลังจากที่เงินสกุลหลักของจีนนี้ได้อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดมากกว่า1ปีนะครับโดยที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งนั้นใช้มาตรการที่ทำให้การขายเงินหยวนนั้นยากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะรักษาเสถียรภาพของเงินหยวนครับ
ครับก็มาต่อกันที่เรื่องของธุรกิจเช่นกันนะครับคราวนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกว่า Trump Organization ซึ่งก็ทราบกันดีว่ามีธุรกิจมากมายโดยเฉพาะสังหาริมทรัพย์รวมทั้งโรงแรมด้วย
ครับ
ล่าสุดนะครับฝ่ายบริหารของโรงแรม Trump International Hotel ในนครแมนฮัตตันในนครนิวยอร์กในเกาะแมนฮัตตันเนี่ยรายงานผลกำไรเพิ่มขึ้นนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้โดยก่อนหน้านี้โรงแรมดังกล่าวมีผลกำไรที่ลดลงมาตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่ว่าไตรมาสแรกของปีคือ3เดือนแรกของปีเนี่ยมีผลกำไรเพิ่มขึ้นซึ่งเหตุผลหลักนะครับก็มาจากรายได้ค่าเช่าห้องที่เพิ่มขึ้น 13%ที่น่าสนใจก็คือส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นผลมาจากการเยือนนิวยอร์กของเจ้าชายซาอุนะครับเจ้าชายโมฮัมหมัดบินซาลมานมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียซึ่งได้คณะผู้แทนซาอุแล้วก็คณะผู้ติดตามเนี่ยได้เข้าพักที่โรงแรม Trump International Hotel แต่ว่าตัวของเจ้าชายไม่ได้เข้าพักรวมทั้งสมาชิกราชวงศ์อื่นๆของซาอุดิอาระเบียก็ไม่ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้เนื่องจากไม่มีห้องที่ใหญ่พอแต่ว่าคณะผู้ติดตามเนี่ยได้เข้าพัก
มากันคณะใหญ่เลยตอนนั้นเราทำข่าวไปเหมือนกันว่ามีคณะใหญ่แล้วมีอุปกรณ์ตามมาเพียบเลย
ใช่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลกำไรที่เคยลดลงมาตลอด2ปีเนี่ยกระโดดขึ้นมานะครับ
ค
ราวนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับเพราะว่าก็แน่นอนก็ทราบว่าที่ผ่านมาเนี่ย Trump Organization แทบจะไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการทำธุรกิจหรือการเข้าพักของลูกค้าต่างชาติตามโรงแรมในเมืองใหญ่ๆเลยนะครับรวมทั้งในกรุงวอชิงตันด้วยคือน้อยมากที่จะมีการเปิดเผยว่ามีผู้แทนจากรัฐบาลประเทศไหนที่เข้าพักที่โรงแรมใดบ้างนะครับแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผู้พิพากษาของรัฐแมริแลนด์ก็ได้ยอมรับการพิจารณาคำร้องฉบับหนึ่งนะครับที่กล่าวหาว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยละเมิดกฎหมายที่ยอมรับให้มีการทำธุรกิจของรัฐบาลในส่วนที่เป็นทรัพย์สินของตัวประธานาธิบดีเองนั่นก็หมายความว่าคดีนี้ก็อาจจะทำให้ทรัมป์ออร์แกไนเซชันเนี่ยต้องออกมาเปิดเผยรายละเอียดการทำธุรกิจกับต่างชาติรวมถึงการเข้าพักของลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติตามโรงแรมต่างๆด้วยนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยสาธารณชนก็จะได้รับรู้การทำธุรกิจในส่วนนี้มากขึ้น
เรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าพูดถึงธุรกิจโรงแรมนี่มีคนเข้าออกก็เป็นแขกต่างชาติกันเยอะนะครับ
ใช
่ครับเศรษฐกิจอเมริกันตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีในระดับปานกลางนะครับล่าสุดครับกระทรวงแรงงานของสหรัฐได้เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานสำหรับเดือนกรกฎาคมซึ่งปรากฏว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกือบ 160,000 ตำแหน่งแต่ว่าน้อยกว่าคาดนักวิเคราะห์คาดไว้ว่า 190,000 ตำแหน่งนะครับ
ครับ
ค่าแรงก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในอัตราที่ชะลอลงคือเพิ่มขึ้น 2.7% จะเทียบกับปีที่แล้วนะครับโดยที่ค่าแรงนั้นเพิ่มขึ้นในอัตราเดียวกันกับที่เป็นมาในช่วง2เดือนก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้อัตราคนว่างงานของสหรัฐนั้นอยู่ในระดับ 3.9% ใกล้กับจุดต่ำสุดในรอบ18ปีซึ่งก็คือ 3.8% ซึ่งเศรษฐกิจอเมริกันนั้นทำได้ในตัวเลขดังกล่าวเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับ
ครับ
พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะครับเราได้เห็นตัวอย่างของคนทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์กันเยอะ
ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่ผมรายงานไปก็เป็นเรื่องของเด็กชายอายุเพียง6ขวบเท่านั้นเองที่ทำธุรกิจเอาเป็นดาราดังทาง YouTube ด้วยการไปรีวิวของเล่นคือจริงๆก็ไม่ได้รีวิวหรืออะไรคือไปเล่นของเล่นเนี่ยให้ดูเสร็จแล้วก็มีคนมาติดตามมากมายมหาศาลเลยนะครับพันกว่าล้านวิว
บางคลิป
ที่
น้องเขาเล่นไม้ลื่น
ใช่
แล้วก็เล่นของเล่นอื่นๆ
ใช่แต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยร้อยกว่าวิวร้อยล้านกว่าวิวหรือว่าเป็นระดับ10ล้านวิวเนี่ยเห็นได้เยอะเลยสำหรับคลิปของหนูน้อย Ryan's Toys Review ผู้นี
้ครับ
เราก็ลองเข้าไปดูแล้วเราก็สงสัยว่าก็ทำไมถึงมีคนเข้าไปดูซึ่งก็แค่เป็นเด็กๆเล่นของเล่น
ครับ
ก็เลยมานั่งคุยกันถึงเรื่องการทำธุรกิจทาง YouTube
แล้วก็เลยไปอ่านพวกเคล็ดลับในการทำธุรกิจ YouTube มาว่าน้อง
สนใจ
น้องเขาทำอะไรถูกถึงได้มีแฟนมากมายมหาศาลขนาดนี้คนดูเป็นพันล้าน
ใช
่ผมว่าอย่างหนึ่งคุณสงโพจน์ว่าเขาเข้าใจว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของเขาใช่ไหมครับ
ใช่
เราดูเราเป็นผู้ใหญ่เราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกน่าตื่นเต้นหรือว่าจะนั่งดูเป็น10นาทีแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเขาไม่ใช่เรานี
่เป็นเด็กๆนี่เองนะครับซึ่งพอไปสอบถามเด็กหลายคนก็รู้สึกว่าติดใจหนูน้อยไรอันแล้วก็เข้าไปดูกันพอเข้าไปดูคลิปหนึ่งก็อยากจะดูคลิปต่อไปแล้วพอเห็นของเล่นที่เขาเล่นก็อยากจะเล่นบ้างดังนั้นก็แน่นอนก็ทำให้ยอดขายของเล่นของบริษัทของเล่นต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นพอบริษัทของเล่นเนี่ยเห็นว่าคลิปนี้มีคนดูเยอะเป็นของเล่นของเราต่อไปก็เลยส่งของเล่นมาให้น้องไรอันเล่นก็กลายเป็นว่ามีสปอนเซอร์มีรายได้เข้ามาจากสปอนเซอร์อีกแล้วพอมียอดวิวเยอะๆ YouTube ก็จ่ายเงินให้ด้วยดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำธุรกิจที่พึ่งพาแพลตฟอร์มจาก YouTube เนี่ยแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยเขาก็กำลังที่จะมีธุรกิจของตัวเองด้วยเป็นการผลิตของเล่นออกมาวางขายตามร้านจริง
ๆคือ3ทางเลย
โอ้นี่ถือว่าเป็นรายได้ที่เข้ามามากมายนอกจากเรื่องของกลุ่มเป้าหมายแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือคอนเทนต์ใช่ไหมครับคุณรัตพลคือจะทำอย่างไรให้น่าสนใจไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเราคืออะไรแต่ว่าคอนเทนต์ที่ทำออกมาเนี่ยดูแล้วไม่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายอันนั้นก็อาจจะทำให้คนดูไม่เยอะนะคร
ับ ข้อคิดนะครับใครที่อยากจะเป็นเศรษฐี YouTube นะครับเขาบอกว่าต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายว่าคือใครและเมื่อสร้างเนื้อหาของรายการต้องทำอย่างสม่ำเสมอน่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของเราคือคนดูแล้วรู้สึกว่าคล้อยตาม ส่วนการทำรายได้ดูจากหนูน้อยไรอันนะครับทำได้ตั้งแต่ค่าโฆษณา YouTube ค่าโฆษณาจากเจ้าของสินค้า
สปอนเซอร
์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะครับผมว่ารายได้น่าจะเยอะเพราะว่าเคยอ่านมาคนรีวิวเครื่องสำอางหรือว่าสอนแต่งหน้ากับแฟชั่นได้เงินก็เดือนละหลายแสนดอลลาร์เป็นนับเป็นแสนดอลลาร์แต่ว่าไรอันคนดูระดับพันล้านคิดว่าน่าดูเหมือนกันนะครับ
ครับ
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ The Voice of America Direct from Washington VOA ครับเข้าสู่เรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับนักวิจัยที่ฮังการีนะครับทดสอบสุนัขที่มีน้ำหนักเกินขนาดนะครับเพื่อที่จะหาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนในมนุษย์เชิญติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าวเดบราบล็อกซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยในฮังการีได้ศึกษาจิตวิทยาที่อยู่เบื้องหลังความอ้วนของสุนัขค่ะโดยในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้วางชามใส่อาหาร2ชามไว้ตรงหน้าสุนัขอ้วนหลายตัวค่ะชามหนึ่งมีอาหารที่หน้าตาน่ากินส่วนอีกชามหนึ่งอาจจะว่างเปล่าหรืออาจจะมีอาหารที่สุนัขอ้วนเหล่านี้ไม่ชอบกินค่ะทีมนักวิจัยพบว่าสุนัขที่มีน้ำหนักตัวปกติยังคงทำตามคำสั่งของนักวิจัยที่ให้มองหาอาหารในชามที่2ในขณะที่หมาอ้วนไม่ยอมทำตามคำสั่งอีกหลังจากพยายามมองหาอาหารในชามที่2แล้ว 2-3 ครั้งแต่ไม่เจอค่ะ ทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการทดลองนี้สร้างความแปลกใจค่ะเพราะนักวิจัยคาดว่าม้าอ้วนจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อาหารกิน
We expected that the overweight dog would see a neutral situation positively too. That is, they would expect the pot to contain food no matter how much energy required for them.
โอโซยาทอดาหัวหน้าทีมนักวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์กล่าวว่าทีมงานคาดหวังว่าม้าอ้วนจะมองสถานการณ์ทางบวกและจะพยายามอย่างไม่ลดละในการมองหาอาหารในชามที่2ค่ะแต่ว่าในการทดลองนะคะทีมนักวิจัยได้ผลลัพธ์ตรงกันข้ามโดยหมาอ้วนมองสถานการณ์ในด้านลบค่ะและจะไม่ยอมค้นหาอาหารอีกต่อไปหากหาไม่เจอโดยจะกินเฉพาะอาหารที่หน้าตาน่ากินซึ่งวางอยู่ตรงหน้าเท่านั้นทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการทดลองนี้ชี้ว่าสุนัขอ้วนจะพยายามกินอาหารที่หน้าตาน่ากินให้มากที่สุดและลังเลที่จะทำตามคำสั่งหากคิดว่าอาจจะไม่ได้รับอาหารเป็นรางวัลค่ะ
Our explanation for this is that they go for the sure thing. If a situation is uncertain and they cannot find food, then they are unwilling to invest energy in searching for it.
ทอดาหัวหน้าทีมนักวิจัยด้านพฤติกรรมสัตว์กล่าวว่าหมาอ้วนจะทำตามคำสั่งหากรู้ว่าจะได้กินอาหารเป็นรางวัลตอบแทนอย่างแน่นอนแต่หากสอหาอาหารแล้วไม่เจอหมาอ้วนจะเลิกความพยายามค่ะและจะไม่ยอมเสียพลังงานในการค้นหาอีกต่อไปทีมนักวิจัยในฮังการีบอกนะคะว่าผลการศึกษาพฤติกรรมของหมาอ้วนนี้อาจจะใช้เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของมนุษย์ได้นะคะสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาสาเหตุและผลกระทบจากโรคอ้วนของคนค่ะ
We have very similar social cognitive capacity
Peter Pongraj รองศาสตราจารย์ด้านพฤติกรรมสัตว์แห่งมหาวิทยาลัย Eötvös Loránd หรือ ELTE ในฮังการีกล่าวว่าสุนัขมีกระบวนการทางปัญญาสังคมที่คล้ายกับมนุษย์ค่ะและเป็นสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับมนุษย์นี่ทำให้ทีมนักวิจัยสรุปนะคะว่าสำหรับสุนัขอาหารที่อร่อยถูกปากจึงเป็นรางวัลที่คุ้มค่ากับการรอคอยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากคุณทักษิณาขายแก้วครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันนะครับครับเช่นเคยนะครับเริ่มต้นช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับอันดับ5นั้นเป็นหนังแอนิเมชันเข้าใหม่เรื่อง Teen Titans Go to the Movies เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวประกอบภาพยนตร์แนวซูเปอร์ฮีโร่กลุ่มหนึ่งที่ต้องการแจ้งเกิดบนจอเงินบ้างจึงมุ่งหน้าเข้าวงการฮอลลีวูดแต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรคชิ้นใหญ่คือจอมวายร้ายที่ต้องการยึดครองโลกนะครับอันดับ4หนังแอนิเมชันเช่นกันครับ Hotel Transylvania ภาค3 Summer Vacation อันดับ3ร่วงลงมาจากแชมป์เก่านะครับ The Equalizer 2นะครับที่นำแสดงโดย Denzel Washington อดีตมือสังหารของหน่วยข่าวกรองทหารอเมริกันมาครั้งนี้มาช่วยสร้างความยุติธรรมนอกระบบกฎหมายอันดับ2ยังคงเป็นการเริงร่าของภาพยนตร์แดนซ์จากเพลง Dancing Queen นะครับ Mamma Mia Here We Go Again และอันดับ1ไม่ผิดคาดครับ Mission Impossible ตอน Fallout นะครับหนังของทอมครูซที่มีบทบูทยังกินใจคนดูอยู่ครับแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยการเป็นหนังชื่อคริสโตเฟอร์โรบิน
ครับ
จริงๆมีชื่อนี้เนี่ยทำให้นึกถึงตัวละครของหมีภูที่เป็นเด็กผู้ชาย
ใช่
โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยพูดถึงความสัมพันธ์ของคริสโตเฟอร์โรบินกับหมีภูนะครับดูหนังตัวอย่างถึงจะเห็นว่าเอาเรื่องนี้เกี่ยวกับหมีภู
ใช่เพราะว่าฟังแค่ชื่อเนี่ยหลายๆคนคริสโตเฟอร์โรบินคือใครคือถ้าใครที่เคยดูหมีภูเคยอ่านหรือว่าเคยดูการ์ตูนนะฮะก็จะเห็นว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในแก๊งของหมีภูด้วยซึ่งแก๊งเขาก็จะมีอียอเป็นลามีทิกเกอร์เป็นเสือแล้วก็มีพิกเลตนะฮะก็เป็นแก๊งแล้วก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อคริสโตเฟอร์โรบินหนังเรื่องนี้เนี่ยคือตั้งเซตไว้ว่าเมื่อโตขึ้นแล้วเนี่ยคริสโตเฟอร์โรบินกลายเป็นอย่างไร
ครับมาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ What to do, what to do, what to do
to do indeed.
น้ำเสียงคริสโตเฟอร์โรบินนี่ดูกุ้มใจนะในเสียงที่ตัดมา
อันนั้นเสียงหมีภูคริสโตเฟอร์โรบินก็เป็นหนังของค่ายดิสนีย์ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หมีภูเลยนะฮะวินนี่เดอะพูหรือว่าผองเพื่อนหมีภูเนี่ยก็เราหลายสิบปีที่เราคุ้นเคยกับตัวละครตัวนี้แล้วว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำหมีภูซึ่งเป็นภาคการ์ตูนออกมาทำเป็นแอนิเมชันผสมคนแสดงจริงโดยได้ยวนแม็กเกรเกอร์นักแสดงชาวอังกฤษที่เรียกว่ามีฝีมือซึ่งเราเคยเห็นหน้ากันมาบ่อยๆนะฮะมารับบทของคริสโตเฟอร์โรบินในวัยผู้ใหญ่ซึ่งก็กำลังประสบกับวิกฤตการณ์วัยกลางคนว่า midlife crisis มีปัญหาเพราะว่าแบ่งเวลาไม่ถูกระหว่างที่ทำงานกับที่บ้านครอบครัว
โตมามีครอบครัวมีลูกแต่งงาน
ใช่ ออกมาจากป่าที่เรียกว่า100เอเคอร์นะครับคริสโตเฟอร์โรบินก็ใช้ชีวิตตามคนปกติแต่งงานมีลูกแล้วก็มาประสบปัญหาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาให้กับครอบครัวทำให้เกิดความห่างเหินกันในครอบครัวแล้วก็ลูกสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าพ่อเนี่ยให้ความสำคัญกับงานมากกว่าตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปกว่านี้หมีภูก็ปรากฏตัวขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งก็ไม่รู้มาโผล่อยู่กลางกรุงลอนดอนมาเจอกับคริสโตเฟอร์โรบินคริสโตเฟอร์ก็เลยต้องนำหมีภูเนี่ยกลับไปยังป่า100เอเคอร์อีกครั้งไปเจอกับเพื่อนเก่าๆและในระหว่างการเดินทางเพื่อกลับไปสู่ป่า100เอเคอร์เนี่ยเขาก็ได้ดึกถึงความรู้สึกเก่าๆก็กลับคืนมาความฝันวัยเด็กที่เคยมีอยู่จินตนาการต่างๆเนี่ยหล่นหายไประหว่างทางก็ค่อยๆกลับคืนมานะครับก็เหมือนเป็นการเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ในช่วงเวลาที่ตัวเองเคยมีความสุขในตอนเป็นเด็กแต่ทำไมเวลาโตขึ้นเนี่ยความสุขเหล่านั้นมันหายไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนังพยายามที่จะสื่อออกมาให้เราได้รับรู้กันนะครับก็จะบอกว่าเป็นหนังสำหรับเด็กเด็กเล็กเพราะว่าเขาตั้งเรทไว้ที่ PGนะครับคือเป็นหนังที่ดูใสๆไม่ทำร้ายใครแต่ว่าเรื่องราวบทที่ออกมาเนี่ยแล้วลักษณะของหนังที่ค่อนข้างเศร้าทึมเทาในช่วงครึ่งแรกของหนังเนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดความเบื่อหน่ายว่าทำไมต้องมานั่งดูหนังอะไรอย่างนี้เพราะว่าเป็นการแสดงชีวิตของคริสโตเฟอร์โรบินมากกว่าความคาดหวังที่จะเข้าไปดูหมีภูสนุกสนานสีสันต่าง
ๆครับ
เด็กๆก็เลยอาจจะเริ่มเบื่อหน่อยในช่วงครึ่งแรก
เพราะว่าเวลาเรานึกถึงหมีภูก็จะนึกถึงกลุ่มแก๊งเพื่อนแล้วก็ความสดใส
ใช่
ไหมครับเราไม่ได้คิดถึงว่าจะมี
เรื่องราวดราม
่
า
หนักๆในชีวิตมาเกี่ยวข้อง แต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่าต้องการจะเล่าถึงจะอยากให้คนดูรู้จักคริสโตเฟอร์โรบินในภาคผู้ใหญ่
ใช่
ไหมครับ
ใช
่และคนดูที่พาลูกไปดูหนังเนี่ยก็อาจจะสะท้อนถึงชีวิตตัวเองที
่
ม
ี
ครอบครัวด้วยเหมือนกันแล้วก็โตมาเห็นหมีภู
ผมว่าดิสนีย์ตั้งเป้าว่าจะไปโดนใจคนพ่อแม่ที่พาลูกๆไปดูมากกว่าที่จะโดนใจเด็กๆสำหรับหนังเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือสีสันความฉูดฉาดของหมีภูเนี่ยมันหายไปมันกลายเป็นว่าเป็นหมีที่ค่อนข้าง
เท
าๆมีความเศร้าๆอยู่ในใบหน้า
uh-huh.
แล้วก็เหมือนกับเป็นหมีภูที่แก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เด็กๆก็อาจจะดูแล้วแบบผิดจากหมีภูที่ตนรู้จักก็ทำให้เกิดความคิดอีกความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าหนังการ์ตูนทุกเรื่องเนี่ยพอเอานำมาทำเป็นแอนิเมชันที่ใช้คนแสดงเนี่ยจะประสบความสำเร็จไม่เหมือนกับหลายๆเรื่องของดิสนีย์ก่อนหน้านี้อย่างเช่นเมาครีที่แบบว่าทำออกมาได้อย่างดี
ครับก็น่าสนใจครับแล้วก็คิดว่าเป็นมุมที่เกี่ยวข้องกับหมีภูที่ผู้ใหญ่ที่โตมาเห็นหมีภูนี่อาจจะโดนใจตรงกับชีวิตตัวเองนะครับเพลงที่จะมาปิดท้ายวันนี้เป็นเพลงวัยรุ่นผมก็อยากจะสร้างความคึกคักบ้างนะครับ เป็นเพลงของนักร้องดาวรุ่งนะฮะบีบี
้เร็กซ่าน
ะครับเพลง I'm a Messแล้ววันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ